បញ្ញាទី4កិច្ចព្រមព្រៀងទី3ឈប់ធ្វើការសន្មតដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងសន្មតទាំងប្រេះផ្ដាសយើងចាំបាច់ត្រូវតែបដូរមកជាការស៊ូនាំជំនួសវិញនៅបញ្ញា2ខាងលើយើងបាននិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀង2រួចមកហើយទី1គឺមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីដាក់ទោសទណ្ឌមកលើខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឡើយនិងទី2គឺមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីឬរឿងអ្វីមួយមកដាក់ទៅលើខ្លួនឯងឡើយនៅក្នុងបញ្ញានេះយើងនឹងនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទី3វិញម្ដងកិច្ចព្រមព្រៀងទី3នេះលើកឡើងថាយើងមិនត្រូវធ្វើការសន្មតអ្វីមួយឡើយតែត្រូវជំនួសដោយការសួរនាំវិញហើយអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវសន្មតលើរឿងអ្វីមួយចម្លើយគឺមកពីការសន្មតគឺជាការទទួលយកឬទទួលស្គាល់រឿងអ្វីថាពិតទាំងគ្មានមូលដ្ឋានពិតឬទាំងគ្មានភស្តុតាងពិតប្រាកដដូច្នេះការសន្មតវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាគេច្រើនឃើញថាគូស្នេហ៍និយមប្រើការសន្មតខ្លាំងណាស់ពួកគេច្រើនតែសន្មតថាគូស្នេហ៍របស់ពួកគេអាចយល់បានពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែគិតហើយជឿយ៉ាងខ្លាំងថាគូស្នេហ៍របស់ពួកគេអាចបំពេញឬធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់បានប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេខកខូចចិត្តដោយសារតែគូស្នេហ៍របស់ពួកគេធ្វើមិនបានតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានឃើញទេការសន្មតគឺវាច្រើនតែខុសរបៀបនឹងឯងគិតតែខាងក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងសោះរួចក៏សន្មតថាគេអាចយល់ពីអ្វីដែលខ្លួនកំពុងគិតសម្ព័ន្ធភាពស្នេហារបស់យើងអាចរង្គោះរង្គើប្រជាបានពេលដែលយើងចេះតែសន្មតបែបនេះនិយាយរួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាកាលណាបើយើងប្រើការសន្មតច្រើននោះស្នេហារបស់យើងនឹងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានពេលខ្លះយើងសន្មតរឿងមួយគឺដោយសារតែយើងពិបាកយល់ពីរឿងមួយនោះឬយល់មិនដល់ពីរឿងមួយនោះរួចក៏បោះបង់ការស្វែងរកការពិតរបស់យើងចោលតែម្ដងចុងក្រោយក៏សម្រេចចិត្តថាជឿទៅតាមនោះបណ្ដោយទៅអញ្ចឹងវាបានន័យថាបើយើងហ៊ានតែសន្មតនោះយើងកំពុងតែហ៊ានខុសនេះជាមូលហេតុដែលយើងមិនត្រូវសន្មតលើរឿងអ្វីមួយឡើយជាធម្មតាយើងមិនមែនសន្មតតែលើខ្លួនអ្នកដទៃទេតែយើងក៏តែងតែសន្មតលើខ្លួនឯងដែរឧទាហរណ៍ពេលខ្លះយើងគិតក្នុងចិត្តថាយើងពិតជាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើរឿងមួយនោះបានតែជាក់ស្ដែងចុងក្រោយគឺយើងធ្វើវាមិនបាននេះមកពីការគិតក្នុងចិត្តថាយើងអាចធ្វើបានមុននោះវាគ្រាន់តែជាការសន្មតមកលើខ្លួនយើងសោះសំណួរសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបយើងអាចទប់ស្កាត់ខ្លួនឯងកុំឲ្យចិត្តតែសន្មតចំពោះអ្នកដទៃឬចំពោះខ្លួនឯងបានទៅចម្លើយគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើការទំនាក់ទំនងនិយាយឲ្យចំគឺប្រើការសួរដូចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យគូស្នេហ៍របស់យើងធ្វើអ្វីយើងត្រូវតែនិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់ហើយចុងក្រោយបង្អស់គឺត្រូវសួរនាំគាត់ថាគាត់បានយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់បានឬអត់មិនមែនចេះតែគិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនយល់ពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះទេយើងត្រូវតែសួរនាំបញ្ជាក់បើឃើញថាគេមិនញញឹមដាក់យើងមិនត្រូវសន្មតភ្លាមថាគេមិនចូលចិត្តយើងឬគេឆ្មាំងឆ្មៃឬគេធ្វើរឹកពាដាក់យើងទេយើងត្រូវបដូរការសន្មតរបស់យើងទៅជាការសួរសំណួរវិញគាត់មានបញ្ហាអ្វីមែនបានជាមិនញញឹមសោះថ្ងៃនេះឬតើនៅផ្ទះគាត់មានបញ្ហាអ្វីមែនទើបគាត់មកមិនស្រស់សោះយើងត្រូវតែសួរទាំងខ្លួនឯងរួមទាំងសួរមនុស្សគល់ដៅរបស់យើងផងដើម្បីឲ្យយើងអាចស្វែងយល់ការពិតបានកាន់តែច្បាស់ទើបយើងអាចរួចផុតការចេតសន្មតទៅលើគេឬខ្លួនឯងទាំងប្រេះប្រាស